إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح نمونا أكسن لغيستي الكسور وادا وركا الفرقان قد بدأت كم غلدونتان وحا كميدا أفر سرقالو كنياتي آهايا لغد لي ورر كدعي قبل كلامو هولقال قارو لغد لي أسكري كترسان عيدا مدى مامو الكجوب اللانا يا كدعي دولي أسكري مدى قربهاري قبل كجدو waxa magaalada muqdisho lagu aasay gabar ay kufsi wada reed u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka dawladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay siyaasiyiin u xirnaa oo ay ka mid yihiin Jawaar Maxamed iyo aasaasihi jabhada TPLF Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ayaa Imaaraadka ka raali geliyay mid madawgii soo kala dhaxgalay labada xukuumadood isagoona sheegay in loo celin doono lacag marsii horeysay looga xanibay garoonka Muqdisho wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin ciwaan looga dhigay istaraatiijiyada militariga Mareykanka ee ku baabaday Soomaaliya madaxweynaha wadanka Kazakhstan ayaa laamaha amaanka iyo ciidamada militariga ugu baaqay inay laayaan kooxaha hubaysan oo wargixis ku sheegay
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي وفافاسن ودنك كي وحا ساعده لصودا في كدعي والعلوس أولا لبيك صدي Kornel ciidamada Kenyaati ah oo ku socdaalay meel u dhow degmada Hindi ee gobolka Lamu wararka ka imaanaya degmada Hindi ayaa ku waramayay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay beegsadeen ciidamada Kenyaati ah waxa weerar kale la beegsaday saraakiil ka tirsan dawladda Kenya inta la xaqiijiyay 4 kamid ah ayaa ku dhimatay halka uu gubtay isla markaana uu bas beelay gaari kamid gawaaridii ay wateen dawladda Kenya maalmihii la soo dhaafay waxa ku socday dhigbax daran iyadoona mujaahidiinta Al-Shabaab ay todobaadkii tagay dileen danka kale gobolka Gedo waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo la beegsaday askari ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland howlgalku waxa uu yimid ka gadaal markii askariga oo lagu magacaabo dhagajuun dheere uu isku dayay inuu si qarsoodi ah degmada uga baxo xilli uu maraya duleedka magaalada ayaa waxaa helay rag ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab oo warkiisa siiyay waa ay dileen waxayna ka qaateen qorigii uu ku hubaysnaa meedkiisa saaka ayaa lagu soo warmayaa inuu yaalo deegaanka dhanka Jubooyinka mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen isbaaro ciidamada maamulka Jubaland Hotel halka loo yaqaan Singaleer ee duleedka magaalada Kismaayo tafaasiil dheeraad ah isna laga ma hayo weerarkaas balse hadii wax ka soo kordhaan wararkayaga iyo barnaamijyada dambe aan insha Allah idinku soo gudbi doonaa waxa magaalada Muqdisho lagu aasay gabar ay kufsi wada reed u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya
muddo bil ah oo uu frinjeer ku jiray meedka Sahra Cali Maxamuud oo ahayd gabar 17 sano jir ah isla markaana ay kufsi wadareed u geysteen 15 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee ku sugan degmada Janaale ayaa shalay lagu aasay magaalada Muqdisho ehelada gabadhan ayaa muddo 30 maalin ah dalbanaya cadaalad iyagoona sheegay in aysan meedka gabadhooda duugayn ilaa ay ka helaan cadaalad hase ahaatee dawladda federaalka ayaa ugu dambeyn ku amartay in ay duugaan meydka iyagoona u sheegay in la soo qabtay shan ka mid ah raggii kufsiga geystay qaar ka mid ah ehelada gabadhan kufsiga u dhimatay ayaa warbaahinta la hadlay
ummad Ilaahay waxaan ka codsanayaa oo shalay dadaalaysan maanta waxaan ka rabaa inay gabadheydi cadaalad ii hesho aan u baahanahay inay gabadheyda anigu ka sabri la aashalay si gabadheyda ugu baahanahay cadaaladan ugu baahanahay gabadheydu ka sabri la ahaana durmanayaashi oo gabadheeyda saas yeelan waxaan rabaa sharciyada islaamka ilaa marsiyan diyaar u ahaan oo ay kuftay gabadheeyga gees cadaaladan rabnaa
gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qayb ka mid ah oo jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qayb ka mid ah oo go'an yahay waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini'aadamku uu ka yaqaaqsado oo dambiilayaashu ay sameeyeen waxaan leenahay marka aan cadaalad helno maanta halkaan waxaan u taaganahay saaro aan Cali Maxamuud kulmiye xaqooqdaada inay hesho ayaan meeshan u taaganahay
ciidanka dawladda federaalka ayaa aan ku ah dhibaateynta shacabka iyagoona mararka qaar ku kaca falal xoshnimo oo ay ka mid yihiin kufsiga, xatooyada, dilka iyo waxyaabo kale.
Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay siyaasiyiin u xirnaa way ka mid yihiin Jawhar Maxamed iyo aasaasihii jabhada TPLF. Wararka ka imaanaya waddanka Itoobiya ayaa ku warramayeen xukuumadda Itoobiya ay saacadihii la soo dhaafay xabsiga ka sii daysay siyaasiyiin dhowr ah oo u xirnaa arrimo siyaasadeed awgeed. Waxaa ka mid ah raggaas hogaamiyaha shacabka oromada taageerada badan ka haysta Jawhar Maxamed iyo sidoo kale aasaasaha jabhada TPLF oo lagu magacaabo Sabhat Nega. Magaalooyin ka mid a kuwa ay degaan Oromiya xala waxaa isqabsaday dabaaldeg ka gadaal markii ay xukuumadda xabsiga ka sii daysay Jawhar Maxamed. Jawhar Maxamed ayaa xabsiga waxaa loo taxaabay bishii Juune 2020 ka gadaal markii xukuumadda Abiy Axmed ay ku eedeysay in uu waday kicin bulsho. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa Imaaraadka ka raali geliyay madmadoogii soo kala dhexgalay labada xukuumadood, isagoona sheegay in loo celin doono lacago mar sii horeysay looga xanibay garoonka magaalada Muqdisho. Maxamed Xuseen Roble ayaa xilli uu ku sugnaa garoonka Dancadda ee magaalada Muqdisho waxa uu raaligelin ka bixiyey khilaafkii soo kala dhexgalay iyaga iyo dowladda Imaaraadka. Roble ayaa sidoo kale sheegay in Imaaraadka loo celin doono lacag dhan $9.6 milyan, taas oo garoonka Muqdisho lagu qabtay xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa Xasan Cali Khayre.
Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka. Waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa walaalaheen, laba daloo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. Waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin. Waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna, waan idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno. Sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah.
Hadalka ka soo yeeray Roble waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay Imaaraadka garoonka Muqdisho ka soo dejiyeen shixinad siday kartooma aan badnayn oo gargaar lagu sheegay siyaasiyiinta isha ku haya waxa magaalada Muqdisho ka socda. Ayaa arrintan u sababeeyey in Roble uu doonayo inuu taxaluf cusub la sameeyo Imaaraadka si uu u helo taageero la mid ah midda ay dowladda Qatar siiso farmaajo. Kartoomada yar ee laga soo dejiyey Muqdishona waa gogol xaar ka wada shaqaynta cusub ee la saadaalinayo in xukuumadda Roble ay la yeelan doonto Imaaraadka. Khilaafka ka dhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ayaana aad u sii kordhay, wuxuuna xaalku marayaa in dowladda carbeed miisaan dhaqaale xoogan haysta ay la kala saftaan. War ku saabsan xaaladda adag ee ka jirta waddanka Kazakhstan ayaan idiin soo wadnaa, balse markaan wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin ciwaan looga dhigay istaraatiijiyadda milatariga Mareykanka ee ku baaba'day Soomaaliya. Maxamed Cali Aadan ayaa faahfaahinaya.
Istaraatiijiyadda milatariga Mareykanka ee ku baaba'day Soomaaliya waa ciwaanka maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beast ee uu qoray qoraal lagu magacaabo James Warren, waxaana uu kaga hadlay fashilka siyaasadda milatari ee Mareykanka ee dalka Soomaaliya. Horudhaca maqaalka wuxuu Warren kaga hadlay taariikh kooban oo ku aadan istaraatiijiyadda mandiqada, isagoona tilmaamay in 20 sano ka hor bil kadib markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee 11-kii September uu Maraykanku weerar ku qaaday dalka Afghanistan isagoo doonaya inuu burburiyo shabakadii Al-Qaacida ee halkaasi deganayd ee uu hogaaminayay Sheikh Usama bin Laden, taladana looga tuuro maamulkii Taalibaan oo martigeliyay fuliyayaashii weerarkii ugu waxyeellada badnaa ee ka dhaca dalka Maraykanka, ayuu yiri qoraaga maqaalka. Saraakiishii ciidamada Maraykanka ayaa suureystay in guuto ka tirsan ciidamada CIA-da Maraykanka oo taageero siinaya maleeshiyaadka maxalliga ah ay awood u leeyihiin inay soo qabtaan Sheikh Usama bin Laden iyo hogaamiyaashii kale. Wuxuu leeyahay qoraaga, bilo gudahood waxaa la dilay in ka badan 10,000 oo askari oo ka tirsan Islaamiyiinta, 7,000 oo kalena gacanta ayaa lagu dhigay. Warka kaliya ee marool dilaaca ahaa wuxuu noqday in Usama bin Laden iyo Mulla Cumar ay baxsadeen xilli jawaasiis badan iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanka ay aad ugu rajo weynaayeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan. Maamulkii uu hogaaminayay Bush ayaa qaatay qorshaha raadka fudud ee ka dhigan in Maraykanka uu guulo badan soo hoyn karo, wuxuuna Maraykanku bilaabay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee jooga Ciraaq, Liibiya, Yemen, Suuriya iyo Soomaaliya. muddooyinkii u dambeeyay qubara military iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxay hoosta ka xariiqeen inay fashilantay siyaasadda military ee uu Mareykanku ku wajahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab muddo dhan 10 sano Al-Shabaab ayaana farca ugu adag lana qabsi badan duruufaha marka laga hadlayo furuucda hoostaga Al-Qaacida ayuu leeyahay qoraaga wuxuu intaas si raaciyay waxa muuqata in xamladii Mareykanka ee uu ka waday Soomaaliya ay fashilantay maamulka Biden ee saraakiisha militariga ku adkeeyay in aanay qaadin karin go'aanno kaligood ahna wuxuu hadda wadaa inuu dib u eegis ku sameeyo istaraatiijiyada Mareykanka ee Soomaaliya marka laga hadlayo kulug lahaanshaha Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu dhiiqadan lugaha la galay horraantii 9-maadkii xilliga soo magaalada Muqdisho dagaal ka dhacay lagu dilay 18 askari oo Ameerikaan ah waxaana buug lagu qoray dagaalkaas uu noqday kan loogu iibsiga badan yahay caalamka iyadoo markii dambe buugaas loo bedelay filim argagax badan sida uu tilmaamayo qoraaga Mareykanka ayaa dagaalkii Muqdisho ku qabsaday kadib wuxuu ka cararay waddanka Soomaaliya dibna uguma soo laaban ilaa laga gaaro sanadkii 2005 markaas oo ay CIA-du bilowday inay lacag malaayiin dollar ah siiso dagaal ogayaashii Muqdisho kuwaas oo la dagaalamayay Islaamiyiinta markaas ayay aasaasantay xarakada Al-Shabaab iyadoo ujeedku yahay la dagaalanka hoggaamiya kooxeedyada iyo in dalka laga dhiso dawlad Islaami ah oo asal raac ah sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan James Warren qoraaga maqaalka ayaa tilmaamaya in duqeymaha daroonista ee uu Mareykanku ka fuliyay qaybo ka mid ah Soomaaliya uu ka gaaray wax yar oo guul ah September 2014-kii duqeyn diyaaradeed ayaa lagu dilay amiirkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Muqtar Abu Zubeyr 2017-kii Donald Trump madaxweynihii dalka Mareykanka ayaa meesha ka saaray xeerkii dabrayay duqeymaha Mareykanka markaasoo diyaaradaha daroonista ay bilaabeen inay si indhala'aan ah duqeymo uga fuliyaan Soomaaliya waxaana tirada ciidamada Mareykanka ee jooga dalkan tiradooda la gaarsiiyay waqtigaas 700 askari markii uu xilka ka tagayay Trump waxaa la diiwaan geliyay 202 duqeyn waana tiro aad u badan marka loo barbardhigo waqtigii 8 sano ahayd ee uu Obama talada hayay markaasoo diyaaradaha Mareykanka ay Soomaaliya ka fuliyeen 48 duqeyn sida uu sheegayo qoraaga warbixinta inkastoo cadaadiska military ee la saarayo Al-Shabaab aad loo kordhiyay haddana waxay xarakadu dhistay awood ciidan iyo khibrad military howlgaladeedana waxay soo dhaafeen deegaanada baadiyaha iyadoo hadda si firfircoon u maamulaysa howl waliba oo ka socota magaalada Muqdisho ayuu leeyahay qoraaga maqaalka marka laga soo tago saameynta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku leedahay Soomaaliya iyo sida dhaweeyay u maamusha hawlaha bulsho ee ka socda Muqdisho wuxuu qoraagu sheegayaa inay xarakadu kordhisay saameynta waxyaabaha qarxa kuwaasoo marba marka ka dambaysa sii kordhinaysa adeegyo inaan la iktishaafi karin qoraasada kama dambayska ah waxay tahay in howlgallada military ee ka soconaya Soomaaliya ay ku guuldareysteen inay taagdareysiyaan awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo si joogto ah u weerareysa xubnaha ka tirsan dawladda federaalka iyadoo adeegsanaysa taktikaad iyo xeelado kala duwan ayuu leeyahay qoraaga maqaalka sida warbixintu tilmaamayso mid ka mid ah asbaabaha keenaya awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa taagdarida iyo musuqmaasuqa ay ku caanbaxday xukuumadda Soomaaliya taasoo siyaasiyiinteeda aanay awood u lahayn inay isugu yimaadaan miiska go'aanno wadajir ahna qaataan haddana xukuumaddu go'aansatay inay dhexdeeda dagaalanto oo ay isdhagarto Tarisha Bikon oo ah khabiirad horey ula shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haddana baraka ah jaamacad ku taala dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in xarakada Al-Shabaab ay awoodda ka hesho taagdarrida xukuumadda federaalka waxay awoodda ka helaan taagdarrida xukuumadda Soomaaliya iyo kala qaybsanaanta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxkamadaha Al-Shabaab ayaana ah goobta ugu wanaagsan ee muranada lagu xaliyo wadooyinka ay dagaalyahanadeedu joogaan ayaana ah kuwa ugu aaminka badan Soomaaliya taagdarrida xukuumadda Soomaaliya ayaana keenaysa firaaq ay ku dadaalayso Al-Shabaab inay buuxiso ayay leedahay haweenaydan warbixinta lagu daabacay wargeyska Daily Beast waxay isweydiinaysaa qiyaaraadka maamulka Biden uga furan Soomaaliya waxaana ay ku soo koobtay 3 qiyaar iyadoo soo xiganaysa ilo xogogaal ah iyo saraakiil Ameerikaan ah qiyaarka koobaad waa in Biden uu dib ugu soo celiyo Soomaaliya 600 askari halka qiyaarka labaadna uu yahay in Mareykanka uu gabi ahaanba faraha kala baxo Soomaaliya si la mid ah Afghanistan Bidenna soo afjaro haadaanta Soomaaliya ee uu ku hoobanayo Mareykanka قيار كسد حادي ودور بدا يوبرو فيسر ويلماس اياه ان مريكان كو وحوق سارو اريمه دبلماسية دا جوجيانا هول قلدا ملاتري دادال نكوب حيو سيدي حركة مجاهدين تال شباب لو كيني لها ميسك وده هذلك هشيس نبادرنا لو لقدي لها marka loo eego hadalladii ugu dambeeyay ee uu Biden ka jeediyay xaaladda Afghanistan waxa muuqatay inuu aaminsan yahay in qiyaarka casriga aanu wax tar lahayn lana soo tijaabiyay 20kii sano ee la soo dhaafay wuxuu sidoo kale Biden qus ka muujiyay in aanu waxba soo kordhin istaraatiijiyada Mareykanka ee ka dhigan beegsiga hoggaamiyasha jihadiga ah kuwaas oo marka hoggaamiye laga dilaba uu soo baxayo hoggaamiye kale sidaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hadda bulaaleysa sida lagu yiri warbixinta waxaa lagu soo qatimay warbixinta iyadoo la soo xiganayo saraakiil ka tirsan maamulka Biden wuxuu madaxweynuhu ku dhaqaaqi doonaa khiyaarka saddexaad ee uu soo jeediyay Professor Wilmas iyadoo la adeegsanayo diblomaasiyada tallaabooyinka militarina la isticmaali doono wax xoogaa aan badnayn dad badan oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya waaye aragnimana u leh makriga iyo shirqoolada Mareykanka waxay tilmaamayaan in aanan waxba lagu dhisi karin hadallada mas'uuliyiinta Mareykanka iyo warbaahintooda dhammaan madaxda dalkaasna ay ka siman yihiin dhibaateynta muslimiinta iyo hagardaamintooda waana tan waajib ka dhigaysa in muslimiintu taxaddar iyo feejignaan dheeri ah ka muujiyaan qorshayaasha uu damacsan yahay Mareykanka
warkaan dhegaystayaal saaka waxaad ka dhegaysanaysaan raadiyaha Al-Furqaan madaxweynaha waddanka Kazakhstan ayaa laamaha ammaanka iyo ciidamada militariga ugu baaqay inay laayaan koox hubaysan oo argagixiso ugu yeeray toddobaadkii labaad waxaa waddanka Kazakhstan si xiriir ah kaga soconaya iska hor imaadiyo u dhaxeeya ciidamada booliska iyo dad hubaysan kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan 1000 ruux madaxweynaha Kazakhstan ayaa amar buuxda siiyay laamaha amniga iyo ciidanka militariga inay beegsadaan ayna dilaan si degniin la'aan ah koox hubaysan oo ku sheegay argagixiso amarka ka soo fulay madaxweynaha Kazakhstan ayaa ku soo beegmaya xilli dad badan ay ku dhinteen iska hor imaadiyo ka dhacay waddankaas iyadoo ciidamada booliska oo kaliya laga dilay in ka badan 12 xubnood halka laga dhaawacay in ka badan 300 oo kale xafiiska madaxweynaha waxa uu ku dhawaaqay inta badan ay xakamayeen isku dhacyadii ka socday waddanka isagoo na sheegay inuu sii wadi doono howlgalo ka dhanka ah kooxaha ilaa uu ka takhluso dhinaca kale wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay u direen Kazakhstan iyo kuwa xukuumadda waddankaas ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Almat si kastaba ha ahaatee xaaladda waddanka ayaa ah mid qasan iyadoona kooxaha hubaysan ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana xukuumadda waxaana muuqaalay baraha internet ku baahiyeen ay ku sheegeen in ciidamadooda ay beegsan doonaan ciidamada isbahaysiga ee ka socda Ruushka Belarusia iyo sidoo kale Armenia warkii subaxaad dhegaystayaal saaka kale socoteen Al-Furqaan waynagaynta